Prvý záblesk bol blesk. Bol som už druhák či tretiak, keď sme u strýka pozerali fotografie. Boli medzi nimi aj typické detské snímky jeho dcery Ľubky, mojej sestrenice a takmer rovesníčky, jedna ako sedí spolu so staršou sestrou a ďalšia ako sú spolu v detskej postielke. Ale veď vtedy ste fotili aj mňa, vyhrklo zo mňa spontánne. Pri pohľade na fotografie sa mi veľmi živo vynorilo v pamäti, ako ma posadili na stôl s dekou, v miestnosti bol zvláštny ruch, ako keď sa deje niečo neobvyklé, a ako zasvietil blesk, keď ma fotili. Možno práve ten silný záblesk spôsobil, že mi udalosť tak silno utkvela v pamäti. Išli sme po ostatné veci a skutočne sa u strýka našla aj moja fotografia z tej istej príležitosti. Mal som asi rok. Typická prvá snímka z detstva, jediná, ktorú mám. Keď sa na ňu pozerám, nechce sa mi veriť, že za tou tvárou je ten istý ja, čo sa teraz na ňu pozerá. Lebo si tú chvíľu skutočne pamätám, ako by bola včera. Neviem, čo na to hovorí detská psychológia, väčšinou ľudia neveriacky pokrutia hlavou, že si deti pamätajú až od 2-3 rokov. No to, ako sa mama vrátila z pôrodnice aj s mojím o rok a pol mladším bratom, ako sa začínali kopať základy pod náš dom, to sú udalosti, ktoré sa mi isto nemôžu zlievať s niektorými neskoršími. Čo si však pamätám ešte presnejšie než udalosti, ktoré sa udiali v mojich prvých rokoch života, je, ako som ich vnímal vo vnútri, ako som sa cítil, na čo som myslel. V tomto zmysle sa pridávam k názoru židovskej mystičky Etty Hillesumovej, ktorá obrazne, ale opodstatnene hovorí, že podľa jej názoru má človek, keď sa narodí, aspoň 1000 rokov. A keď slávi 40 či 80, jeho najhlbšie ja je rovnako dospelé i rovnako mladé ako v prvých rokoch života. Ak je neobvyklé pamätať si také skoré zážitky, vôbec to neznamená, že by som mal výnimočnú pamäť, skôr slabší priemer. Som však za tieto spomienky veľmi vďačný. Vyplýva z nich, ako vážne a dospelo treba brať aj najmenšie deti. A priam osudovo symbolické je, že prvou spomienkou môjho života je fotenie. To sa so mnou viezlo po celý život. Fascinovalo ma, keď fotografoval mamin brat. Sám som sa k foteniu dostal veľmi skoro. Už si pripadám ako veľmi starý, keď čitateľom pripomínam, aké bolo fotenie ešte nedávno neobvyklé, že len pár ľudí malo fotoaparát a ešte menej zariadenie na vyvolávanie fotografií. Súčasnú digitálnu fotografiu úžasne obohacujú rôzne možnosti, ale zároveň ochudobňujú samotné fotenie. Keď som chcel nafotiť zasnežené tatranské končiare, ako horia bronzovou žiarou prvých zábleskov vychádzajúceho slnka s pozadím ešte tmavej oblohy, to si bolo treba vystihnúť niekoľko minút a mať šťastie na počasie, čo sa opakovalo len párkrát do roka. Dnes stačí pár pohybov myšov a z bežnej snímky je i nočná silueta, sfarbenie ružové i zelené. Lacné efekty. Bežné fotenie nemožno oklamať. Najväčším čarom je však čaro napätého čakania. Prvé, keď sa vyberá z vyvolávacieho tanku film a človek zvedavo pozerá, ako vyšli snímky. A druhé, keď sa potom z vývojky pomaly vynárajú siluety tvári, stromov či domov, keď možno niektoré časti stmaviť dýchaním na fotografiu, dávať jej doslova dušu. Udivuje ma, že tie oveľa skromnejšie fotografie sú veľavravné nielen pre mňa, ktorému sa s nimi viažu tieto silné zážitky, ale že aj bežný, trochu vnímavý človek vycíti, že tá fotografia napriek technickým nedokonalostiam hovorí a perfektná digitálna fotografia pôsobí často umelo, chladne, mŕtvo. Keď už spomínam fotenie, pomerne skoro sa mi podarilo objaviť to, čo Leonardovi da Vincimu. Kamera obskura, obraz, ktorý prechádza malým otvorom či šošovkou do tmavej komory, sa na protiľahlej zobrazuje dolu hlavou. Keď som zaspával v detskej izbe, zdalo sa mi, že sa po stene nad mojou posteľou pohybujú zvláštne tiene. Nedalo mi to, vstal som z postele a pozoroval ich. Chvíľu zastali, chvíľu sa zas hýbali. A potom prišiel svetlý okamih, keď som si uvedomil, že obraz je dolu hlavou, že to svetlo z gule dole na stene je lampa v kuchyni a že sa to hýbe mama, ktorá tam žehlí prádlo. Kľúčová dierka vo dverách medzi kuchyňou a detskou izbou mala úlohu šošovky. Samotné fotografie som robil prv, než som mal aparát. Kúpil som si vývojku, ustaľovač a malý balík fotografického papiera. Z tvrdšieho papiera som povystrihoval rôzne tvary a obrazce. V tmavej špajze som túto maketu položil na fotografický papier, priložil sklom, na chvíľu zasvietil a potom vložil do vývojky. Na fotografii sa objavovali obrázky v negatívnom zobrazení. Začal som tak vyrábať sväté obrázky. Zo starých kalendárov som si obkreslil betlehemské jasle i s hviezdou nad nimi a jednoduchou metódou som vyrábal desiatky vianočných obrázkov. Tete, ktorá viedla ružencový spolok, som ich dodával pre členky, za čo mi občas dala drobné, aby som mal na vývojku a papier. Začala sa podnikateľská špirála. Veľkým zážitkom bolo, keď som požičaným fotoaparátom nafotil prvý film a chcel som si ho doma vyvolať. Zatemnil som kúpeľňu, pripravil vývojku, sklenenú misku. Na vyvolávací tank som nemal peniaze, tak som film len premýval vo vývojke. Stále bol však nejaký meký. Myslel som, že stvrdne pôsobením vývojky. Už prešiel odporúčaný čas, nuž som film prepláchol a vložil do ustaľovača. Keď prešla predpísaná doba, zvedavo som rozsvietil svetlo. S veľkým sklamaním som si uvedomil, že som vyvolával ochranný papierový pás a skutočný film som odlepil a hodil na zem a práve som ho osvietením navždy znehodnotil aj so snímkami na ňom. Druhýkrát sa podarilo. Zvedavé a dobrodružné experimentovanie viedlo k postupnému zháňaniu potrebného vybavenia. Rodičia naše aktivity podporovali porozumením, ale peniaze sme si museli zohnať sami. Napríklad popri bežných povinnostiach nám prenajali kúsok záhrady, kde sme s bratom pestovali mak a keď už bol v čistej podobe, mama ho odkúpila za maloobchodnú cenu. Skúšali sme všetko. Najúčinnejší spôsob, ako zarobiť peniaze, bolo nazberať si ich v tráve. Tak som nazýval činnosť, keď sa roztopil zimný sneh. Jednou trasou železničnej trate som išiel s ruksakom na chrbte 5 kilometrov do Trenčína a zberal fľaše vyhodené z vlaku, ktoré sa na snehu nerozbili. V Trenčíne som ich v potravinách odovzdal a cestou späť som po druhej strane nazberal znova za ruksak fľaš. Na druhý deň som spravil to isté smerom k Trenčianskej Teplej. Na tú dobu, keď 8 korún bol veľmi dobrý plat, nazbierať 30-45 korún bol priam poklad. Fotenie mi tak pomohlo objaviť aj princíp podnikania. Požičať si a z požičaného zarobiť raz tak viac na vrátenie i pre seba. Najkrajším darom sprevádzaným aj najväčšou radosťou bolo, keď sme na Vianoce úplne nečakane dostali fotoaparát Ľubiteľ, dvojokú zrkadlovku, ktorá mala vzhľadom na cenu veľmi dobrú optiku. To sa už dalo pomerne kvalitne fotiť. Fascinovala ma príroda, ale fotil som aj spolužiakov, ktorým som fotografie predával. Postupne sme si rôznym spôsobom zarobili na zväčšovací prístroj. To už som bol úosmak na základnej škole. Začal som fotografovať svadby veľmi nezvyklým spôsobom. Nafotil som v kostole obrad, potom začiatok hostiny, mladom manželov s jednotlivými skupinami hostí a rýchlo bežal domov vyvolať film. Fénom som ho bleskovo vysušil a už som aj vyrával fotografie, ktoré som priniesol rovno na svadobnú hostinu. V tej dobe to vzbudzovalo úžas a v záplave nadšenia si ľudia objednali oveľa viac fotiek.